Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa filannoon marsaa jaafaa guutuu biyyaatti gaggeeffamuuf jiru qophii gaaf taasisaafii jiraachuu ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa ibsa tibbanaa paartiin KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo filannoon gaggeeffamuuf nageenyi biyyattii tasgabbaa'uu qaba. Hooggantoonni fi miseensonni paartiilee siyaasaa morkattoota hiikamuu qabu kan jedhanii fi waliigalteen biyyoolessaa jiraachuu qaba jedhan irrattis ibsa kenneera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaalee siiviikii fi dhimma paartii siyaasaa akka ibsanitti filannoo bara kanaa gaggeessuudhaaf haalli nageenyaa yeroo kanarraa fooyya'aadha jedhan Tsaayee Daamxoo gabaasa ergitee qabdi.
Paartiileen siyaasaa morkattoota ta'an Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf yaaddessaadha jechuun ibsanii turanii. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhaa immoo gama isaatiin haalli nageenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru yeroo kamirrayyuu amma fooyya'aadha filannoo wanti dhorku hin jiru jechuun ibseera. Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaa waldaa siiviikii fi dhimma paartii siyaasaatiin.
Nageenyi waaraan gaafa dhufe filannoo gaggeessinoota nageenyi waaraa san kan fidu'e mootummaan dorgomanii mootummaa qabatanii nageenya san nuti fidaa jedhanii qabsaa'urra abbaan ta'e nagaa fidu gaafa nageenyi biyyatti bu'e filannoo gaggeessina jechuun itti gaafatama dhiyeessuu tokko. Kan lammaffaa birqaba laaluudha. Nageenyi kun birqaba laallame barreen gaddaarra barana fooyyeedha. Iddoo tokko tokkotti qaamni akka shiftaatti socho'ee nagaa uummataa booressu jira. Qaamni beellessarraa ergama fudhatee biyya booressu iddoo hunda biyya kanarra jira bakka tokko tokko. Bakki sun baay'ee iddoo muraa baay'ee harka 99 rakkoo tokko malee filannoo gaggeessuu hin danda'an. Kan biraa biyya kana keessatti abbaa jeequmsaa kan ta'e abbaa shiraa kan ta'e TPLF akka dhaabbataatti diigameera. Soo nageenyi biyya keenyaa filannoo gaggeessuudhaaf hambarreen gaddaatti dabarana fooyyee qaba jechuudha.
Paartiileen siyaasaa morkattoota hoggansiif miseensonni paartii isaanii hidhamanii osoo jiranii filannoodhaaf qophii taasisu mootummaa filannichi haqaa fi dimokiraataa ta'uusaa gaaffii keessa galchaa jechuun kan ibsan irrattis Dr. Alamuun deebittaan kennaniiru.
Kan mana beekutti jijjiirama as namni biyya kana keessatti seera kan dhiyaatu hoo balleessa. Namni seera cabse immooyyuu paartii morkaa keessas haa ta'u, paartii biyya bulchu keessas haa ta'u, hoo seera cabse seeratti dhiyaata. Kanatu ta'aa jira. Beekumsa biyya kana keessatti ta'aa ture walitti bu'iinsa sabaaf sablammii, walitti bu'iinsa amantaaf amantaa, walitti bu'iinsa biyya kana keessatti ta'aa ture warri ga'ee qaba jedhan seeratti dhiyaatanii jiru. Inni paartii biyya bulchu keessas jiru. Hooggantoonni badhaadhinaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Maaliif waan seera cabsaniif itti gaafatama heera mootummaatiin itti kenname waan hin baaneef uummata ofii bulchaan du'uurraa hambisuu waan dadhabaniif uummata ofii bulchaan qabeenya isaa saamumuurraa ittisuu waan dadhabaniif gaafatamanii jiru. Kan kana keessatti hirmaati kan biraas gaafatamee hin gaafatamaa jiru. Soo isaan nu gadhiistan malee filannoo hin gaggeessinu filannoo gaggeessuun nuun ta'oo ta'e durumaa warra akkasii filannoodhaaf dhiyeessuuf warri qophaa'e kun uummata Itoophiyaa akkamitti ilaalte? Kanaaf kun ajandaa marii ta'uu hin danda'u filannoodhaaf.
Yaada paartiileen morkattootaa kaasan keessaa waliigalteen biyyoolessaa murteessaadha filannoodhaan dura kan jedhu irratti paartiin badhaadhinaas waliigalteen biyyoolessaa akka jiraatu ni barbaada irratti hojjechaa jira. Maris gaggeessaa jira jechuun ibsaniiru. Dr. Alamuun.
Waliigalteen biyyoolessaa baay'ee barbaachisa. Waa hundarratti waliigaluun hin eeggamu. Waa hundarratti waliigaluunis hin danda'amu. Maalisii namumtu yaada adda addaa qaba, ilaalcha adda addaa qaba. Kun uumama. Paartiileen immoo ni ijaaramaniif paartiin badhaadhinaa ajandaa galmaan ga'aa jedhee qabate qaba. Paartiin kanaan ala jirus ajandaa mataasaa qaba jechuudha. Waan adda adda nu godhe qabna jechuudha. Biyya kana irratti dhimmoota walata kaaruu hin qabne irratti hunda walata kaasa. Alaabaa irratti walata kaasa. Sirna federaalizimii kana irratti walata kaasa. Dhimma bakka biraatti garaagarummaa ta'uu hin dandeenye. Hunda irratti garaagarummaatu barbaadama. Waan akkasii irratti mari'achuun waliigaluun barbaachisaadha. Kanammoo jalqabamee jira. Jijjiirama as waggaa lama walakkaadha as seenaa Itoophiyaa keessatti hoogganaan biyyattii akka mootummaatti muummichi ministeeraa mataasaa dhimmoota gurguddaa biyya kanarratti mormitoota wajjin irra deddeebiidhaan mari'ateera. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen beekama. Muummichi ministeeraa paartilee siyaasaa biyya kana keessa jiran hooggantoota isaanii wajjin taa'ee dhimmoota gurguddaa irratti mootummaan ejjennoo fudhate. Fakkeenyaaf imma covid irratti mari'anneerra waa'ee waliigaltee biyyaalessa akkamitti gaggeessinarratti mari'anneerra saba kooditi filannoon dheeraa toggaa jedhamu yeroo san mariin taasifamee jira labsii yeroo tattama covid 19 wajjin irratti mariin gaggeeffameera dhimmu deengaddu filannoo bara kana gaggeessu filannoo biyya kana keessatti ta'uu qabu mee akkam kaagoon taa'amee makkattuun mari'atanii jiru.
Paartiin badhaadhaa akka ibsetti paartiileen siyaasaa morkattootaa ijaarsa biyyattii keessatti gumaacha gochuun rakkoolee mudatan ammoo mariidhaan furuun aadaa dimokiraasii biyyatti gabbisuudhaaf hojjechuun murteessaadha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.